Вы на хвалях «Радио Свобода» про швердгадзіны з Міцер Бартосік запросіць у падарожжа у Асіповічы. А зараз эксперты свабоды паразважаюць, куды рушыць Украіна. Чаму падзеі там развіваюцца па сілавому сцэнару? Як ацаніць міжнародны кантэкст украінскіх падзеяў? Як у Беларусі рэагуюць на забурэнні ва Украіне? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом журналіст Юрас Цвірко з Кейву і палітолаг Андрэй Фёдараў з Менску. Вядучы Валер Карбалевіч.
Еўрарэвалюцыя ці еўрамайдан перараслі ў сілавое супрацьстаянне між уладай і яе праціўнікамі. У Кіеве вакол майдана адбываюцца сапраўдныя баявыя дзеянні, ёсць ахвяры. Спадар Свірко, як вы адказалі б на пытанне, хто вінаваты ў тым, што зараз адбываецца і што рабіць?
Пачну з першага, хто вінаваты. Я б адказаў на гэта так, што гэта не хто, а што. Вінавата сама украінская дзяржава, якая ёсць абсалютна некрававая дзяржава, якая нібыта ўваходзіць у Раду Европы, абяцае выконваць усе еўрапейскія прынцыпы, але гэтага не робіць. У адрозненні ад Беларусі Україна є сябром Ради Європи. Вона має складнички зобов'язання, але фактично внутрі країни ніяких європейських стандартів нема. Головна причина сьогоднішнього супротистояння – це те, що про Верховну Раду були у літеральному сенсі продавлені закони, які голосували у Раді вельми незаконним способом. Руками, порушивши шмат нормов регламенту Верховної Ради. Регламент пише, що треба підписати ці закони спікеру Верховної Ради про два дні, і він підписав той же день, і той же день передав ці закони Януковичу. Тому апошнє ухвалення обурення викликало менавіта ось гэта. А щодо сутності цих законів, так вони скеровані супроць теперішніх протестів. І всі розуміють, що протестанти, які зараз на вулицах Києва, будуть сидіти у турмах, коли ці закони почнуть діяти.
Коли держава не правовая, то яка розниця, які закони прийняті?
А у тим то і справа, що держава не правовая, і ці закони зараз просто не поміняються, не помінялися раніше інші закони. Я можу розказувати шмат про те, що в Україні так само була зґвалтована конституція, як у Білорусі. Ще під час Ющенки була змінена конституція, але вже став президентом Янукович, він прозвучний конституційний суд, обновив діяння старої конституції і набув фактично вельми великі повноваження, поводу яких його ніхто не обирав. Контролюється конституційний суд, контролюються всі суди, і тому ці всі суди роблять усе, що хочуть. І це ми бачимо сьогодні, ті, хто вийшли з протестами, вони частково вже в цих судах і в турмах.
Спадар Свірко, а на вашу думку, у чим може полягати компроміс? Детермінові вибори?
Я лічу, що це був би найліпший вихід. Знову повертаючись до теми Конституції, у артикулі 103 Української Конституції написано, що вибори президента відбуваються у п'ятий рік повномоцтва президента у сакавіку. Так ось, поводле гэтай конституції, п'ятий рік і сакавік – це 30 сакавіка сьоліта 2014 року. Але у переходних нормах конституції написано, що Януковича там, чи кого іншого будуть обирати тільки у сакавіку 2015. Але це вже є порушення того самого артикулу 103, тому що термін повномоцтва 5 років. Янукович почав бути президентом з моменту інаугурації 25 лютого 2010 року. І отримується, що він буде президентом більше за 5 років. Це вже порушення Конституції. І коли б ці вибори були проведені поводле артикулу Конституції, так це було б найліпшим вийдем з цього кризису.
Спадар Федоров, а як вам з Мінську бачиться опошні події в Україні?
Ну, протягуючи слово моего коллеги, я б сказал так. Так, можно, напевно, погодиться с тем, что в Украине не правовая держава, але тогда просто иншие питания. Кто же все же виноваты, отказываясь на ваше питание, кто виноваты? Кто виноваты у тем, что эта держава не правовая? Но тут, разумело, адказ можа быць толькі адзін, наўрад ці гэта звычайныя людзі вінныя ў гэтым, гэта менавіта ўлада вінаватая. І ў тым, што адбываецца, можна, напэўна, прыслухацца да словаў першага прэзідэнта Украіны Леаніда Краўчука, які адназначна сказаў, што ў тым, што адбываецца, вінаватая перш за ўсё і галоўным чынам якраз ўлада. Я не сумняваюся, што пэўныя памылкі былі зроблены апазіцыяй. Яна насамрэч не кантралюе, як быццам, усіх удзельнікаў Майдану. Ёсць пэўныя сілы, якія вядуць да крывавых сутыкненняў, але з другога боку, улада ж таксама не кантралюе сваіх сілавікоў. Ну што, скажыце, гэта за справа, калі беркутаўцы распранаюць чалавека на марозе, там прымушаюць яго нешта рабіць. Гэта ж нават не ў гарачцы сутычкі нейкай, гэта пасля, і дзе былі тыя камандзіры, гэта значыць, улада іх таксама не кантралюе, а гэта ж правакуе людзей на супраціўленне. Так што, на мой погляд, вынік адназначны, вінаватая ўлада, а вось наконт выйсця тут цяжка сказаць. Я згоден з гаспадаром Сверкова тым, што датэрміновыя выбары былі б найлепшым. Але пакуль што сумняваюся ў тым, што гэта ўдасца атрымаецца дасягнуць без вялікай крыві. Ось, а калі гэта атрымаецца праз кроў, то гэта будзе ўжо зусім іншая сітуацыя.
Куды рушыць Украіна? Удзельнікі сённяшняй экспарты за свабоды, журналіст Юра Цвіркво з Кіеву і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску. Вядучы Валер Крабалевіч.
Падзеі ва ўкраіне пачаліся як вынік геапалітычнага супрацьстаяння паміж Расіяй і Еўразвязам. І Масква рашуча падтрымала афіцыйны Кіеў і нават гатовая выдзеліць 15 мільярдаў даляраў Украіне. Дасюль пазіцыя Захада была ясна і зразумелая. Захад падтрымліваў Майдан. Але вось цяпер, калі пачалося сілавое супрацьстаянне, ці не падаецца вам, што Захад апынуўся перад пэўнай дыпламатычнай дылемай? Бо да гвалту ЗША і Еўразвяз ставіцца даволі насцярожана. Спадар Сверко.
Ну, безумоўна, Захад заўсёды праблемай, што рабіць з такімі краінамі, як Беларусь, Украіна ці Расія. Але Расія гэта спецыфічная краіна, вельмі вялікая. А што да Беларусі, мы бачым, што амаль 20 гадоў ўжо Захад спрабуе нешта зрабіць, але нічога фактычна зрабіць не можа. Гучыць шмат заяваў, уводзяцца нейкія санкцыі, але плёну яны не прыносяць. І тое самае можа быць, напэўна, будзе з Украінай, калі будуць абвешчаныя нейкія санкцыі. Іншая справа, што ў шмат якіх чыноўнікаў украінскіх, у новага кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Клюева, які сёння літаральна стаў гэтым кіраўніком і пакінуў пасаду сакратара Рады нацыянальнай бяспекі і абароны, вельмі шмат актываў на Захадзе у еўрапейскім звязі. Клюев мае увогуле вялікія інтарэсы ў Аўстрыі. Там базуецца ягоны бізнес. Ён братам зарэгістраваў там шмат фірмаў. Таму ён мусіць гэта ўлічыць, але і Захад не спяшаецца штосьці рабіць з гэтымі актывамі. Я думаю, што Клюев сам падрыхтаваўся, каб іх вывезці. Што будзе далей? Захад фактычна нічога не рабіў, каб дапамагчы правесці ўнутраныя рэформы. Усе гэтыя заявы пра еўрапейскую інтэграцыю заставаліся толькі дэкларацыямі. І па сутнасці ва Ўкраіне нічога не мянялася. Ні падчас Ющенка, ні падчас Януковіча. І я не ведаю ўвогуле, як можна было падпісаць дамовы аб асацыяцыі з еўрапейскім звязам з такой краінай, як Украіна, дзе сёння адбываецца такое. Беркут, ён жа не сёння быў створаны. Это было і раней, і яшчэ нават да Ющенкі. І ўсё гэта проста было не задзейнічана. А як можна сябраваць з такой краінай, дзе ёсць такія структуры, я не разумею.
Спадар Фёдараў, а як вы ацэньваеце міжнародны ці геапалітычны аспект цяперашніх падзеяў ва Ўкраіне?
Ну, я практычна ўпэўнены, што ўсё, што робіцца, гэта адбываецца і карысць Москвы. Вядома, ёсць меркаванне, што нават тыя дзеянні, якія зараз робіць Янукович, яны ці падказаны яму, ці нейкім іншым чынам даведзены да яго Путіна, нейкія парады. Невядома, так гэта ці не, але сам факт, ось таких меркуванням показує, кому це вигідно. Ведь ніхто ж не каже, що Янукович пляше під дудку Єврозв'язу. Це на користь Москви. Заходу це, безумовно, вельми недосподоба, але, як і у випадку Білорусі, навіть, мабуть, і меншим у білоруському випадку, він може нещо зробити. Одне, що от ти вже сказав, господар Свірко, може неким чином уздійничати про тих олігархів, які зараз незадоволені сьогоднішнім станом справи і тим, що відбувається. Бо в Україні, в відрозненні від Білорусі, все ж є інші діючі особи, окрім першої, впливової діючої особи. І може, все ж таки, неким чином можна уздійничати про їх. А тое, што захад у пэўнай разгубленасці, гэта відавочна, але мне падаецца, там даволі дакладна падзяляюць усё ж, хто ёсць ініцыятар сілавога супрацьстаяння і хто ахвяра.
Спадар Фёдараў, а як бы вы ацанілі пазіцыю Беларусі? Падаецца, беларускі рэжым рэагуе на гэтыя падзеі даволі стрымана. А вось што тычыцца грамадства. Дасюль шмат беларусаў з сімпатыяй глядзелі на Еўрамайдан, маўляў, малайцы ўкраінцы ставяць на месца сваю ўладу. Але вось цяпер, калі яны бачаць гвалт, ці не падаецца вам, што настроі беларускага грамадства памяняюцца ў бок стабільнасці?
Я б спачатку некалькі слоў сказаў на конт рэжыму. Сапраўды, афіцыйныя асобы выказваюцца асцярожна. Але, калі глядзець па публікацыях галоўнага нашага афіцыёза Савецкай Беларусі, так там ўсё даволі адназначна, ўсё на баку уладаў. Па-першае, мне здаецца, стрыманасць уладаў нашых вызначаецца тым, што яны лічаць, што ў Беларусі гэтага адбыцца не можа. Плошча 6-го і 10-го года прадэманстравалі, што ў Беларусі няма такога імкнення да супраціву, як ва Ўкраіне. Па-другое, беларуская ўлада не вельмі зацікаўленая ў тым, каб Украіна надта шчыльна супрацоўнічала з Расіяй, бо гэта створыць для яе канкурэнцыю. Ну і па-трэцяе, яна не ўпэўнена, чым скончыцца гэтае супрацьстаянне, і загадзя ўжо псаваць адносіны з магчымай, хоць і не вельмі верагоднай, будучай украінскай улады, яна таксама не хоча. Што тычыцца грамадства, так, безумоўна, калі там будзе ліцца кроў, гэта напалохае асноўную частку беларускага грамадства, тым болей, што яна, баюся, не вельмі добра ведае, што насамрэч там адбываецца, якія падзеі маюць месца і хто вінаваты. Баюся, што менавіта гэтае няведанне і зробіць такі негатыўны ўплыў.
Спадар Фёдараў, як вы лічыце, ось калі ўсё ж такі Майдан пераможа і ўлада будзе вымушана пайсці на выкананне гэтых патрабаванняў, які ўплыў гэта акажа на Беларусь?
Непасрэдны ўплыў на Беларусь гэта ўсё ж не акажа. Тут ёсць шмат розных прычынаў, тут і менталітэт, і эканамічныя абставіны, і гэтак далей. Але такі ускосны ці адкладзены ўплыў, мне падаецца, будзе мець месца у тым выпадку, калі Украіна не проста стане на еўрапейскі шлях, а калі яна здолее дасягнуць на гэтым шляху нейкіх поспехаў. Хаця, канешне, зразумела, што гэта ў любым выпадку адбудзецца зусім не хутка.
Куды рушыць Украіна? Удзельнікі сённяшняй экспертызы свабоды, журналіст Юра Свірко з Кіеву і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску. Вядучы Валер Карбалевіч.